Stories from Gambela region in Ethiopia, collected in the Gambela region in February 1997 and September 1997 by Elizabeth Laird, under the auspices of the Ministry of Education, the Gambela Education and Cultural Bureau, and the British Council.
Anubuti. Manadikwa. Ya jare ne chwalna gengan. Ina dana mu jami mu bere awinyo ne wano la nyawatera. Gena ai kany. Kaya piji pa mu chwala gambera ka agone. Tang penkia udawa. Bagi chia dika nyawat ge moro. Mu chwalu met. Kaya piji penkia u. Genu ne kachi dej. Gena mu chwa bai. Namuji ka bai gibula bai goni bungo jar nu meten na chebu ka gengan u meta kona ginanutia a genga kona ginanutia u meta kona lonjira pada buru mu danu kunyo geni dawa mu kit ka chene rangi doño ne kanji diye ke jat bungo ne koni penya pula loji bar Umeta choo jeni mwan bwad buru atore bwad dana. Kono jini mwana mwujo pana gwane rege gwoge pende wuuu. Pachi jona nek wad domon ni duyin ni cham dana. Agenga choo apar bwad umet nek nye wad gi rege gwoge pende. Ako nye bora nye. Karne gu nye bora. Aka tit jo gano jeni mwana mwujo buru achip jiri. Gena buru ga bai ya ne mo da mortu wala man twara goni baronga ponna gena gena bere ke nyiye ne nyiye gena ji mu dongo ne balon man jangi bangi jak agenga na chere ni nyiya bang lonke man jangoni agenga kona ngo bang nyiya bo jangi tuo ay kan ya bin nyiye war muana muwe akit kan kar nyiya nakit do kar nyiya awu chonge kilpen chere ruage na chene nyiya kona ngoni akwa war muana muane ka goni nyiya umara warakal bo achibi jagenga akona perno ket ke wuna ko ni nyiya balon jang alon jiwa no ko alon jira ga man jang ko ni ko nu piyo ke anu bere
nga ku ta waka yari ni komna gengan ginaani ni gitotu ki ni ginaariyo ko anu piji bang tot ki kit dana mana ne ku tot a dong bin ba jini ni ngi tot dina dama la ko ra ni loyet mala ni tot ki ni ni loyet yena to ko man tema ki mal kuni or ni ko ni ni lengi jira woni ki ki yoy pen woni wala wo pen ni ki ne chaw pen ge or jina ko ni aditi ina ko ni tot ki bal lanjiri ni man ya ko yin mal ba ga no chaw mar ga or da na man pen ya ko na ngo ke ki ina ko ni ni lengi jira or ko ni ni bal lengi jira no wo degin mutiya ki pen ga ndo ma ci ru jiro abanga genga wala genga ko yegi tama ko ni gong gog jiro marmaj pin wana lenga jiri ko re jar go ko ni lengi ni bu lengi jiro marmaj adwa ben ko ra nguri jina lengu ji genga e jina lengu ji jar go to ki tam go man tim ko re majat gog pin ko re ko ni no no lo ino wuri yin pin ni o ku ni jira ya gbe
ñinga opiao among de jalla cel ma bedo ni bere je kera wi mach banna tema welo awo ni pe wele bute kun mare de tema ga bay to yeba met ka man tuol welo mana go ne cham gi go ka per ko neta ka wan doc banna temene kon gitaw ka cham ko wela manago jena loye de doc ka per jeni ne lar jo ka per manan mo ko neta na tin ko re chen welo alar leng pin kar ka gono ngete ko re ne ko na ango ni na ra ka lon ni pellen ni dal ka leng pinin ko na chek je ba tire ne cheme chek da to jere to manago be mano wala tagir penye kontin de kon ko ne gijeng go be ni chaga da to ne lere chel mu chata kor man to de je mario mu nyime badana chel jire da dago badana chel rege ena bot nga dana jire da dago na kure ke belli podo kunda e makal tie jire kuna ci pentier pem bajeni ena mal ba pem nyorang kun ga mal kuntin ne romi ke cham ne je kere ne joy ke ko no ci pen no rang kun kuntin wonye duang ke kure mu tod ni chada ni chwa mal duo pen akan ne ko wolo dere nga chan a chamo je kere na lo chame kun kartum jire choki a chwale a kun ni nyana chamo buti do berra ye man jiti ke dawo mari to gina na bungu jiri ci ba ci bu jiri na dogi pa ka boya ge choki jena kan wo ke jamme a wek choki mana na botono choki a jito ke dawo mare mu chame ke gotwo mana goni tiere tegi ka per je mariaw manyagune betgi ni ngati manno jire de gin ma koñ rega go ngadan na mu jire bongo be ke man moy ne jite to ngadan na mu jire da mo ngadan na mu jire ya de lere ci la to de jere mariaw mu jo ay ni jo moñ ke lay di pap ba tole da mo ke ci o ka ceni kore na ci gi tol mani ceni o mo ke ngu bangu tole chore ke perte ak mare wara jena morpen ko ni gina cekka kany wala ne cek jo mara ne kora kel gan jo da go ye na wo jo go na ne piji batol murele jingo ato ko riem mariam jo go ni ne ringe kete jami mo kar ke cengi gibet a paten gibet da go ye wala cekine mo no jinga ko perjo na bere ke ton ibet adong pen kuni che na wi na pigge paya a chan gi jo na no pio pa kar chan na bere bere no ono riam ngui ke per lor mara de wa na teme jo wa jo pe pen la kon ya ngwer lero be tul mun ka chi ubere ke changa ma to ke werre ma to na bungin ma chame bana ene jeno do daj adani wudre mar dana a jito ye ye ke wilim ye de chak wara na choy chak moge amabe gibet baka lo mat chak a lor dere dongo no dun wak de willet wonya balon jire na wo wo chaki na manya chak moe chak toro jota tul i willi angunye chan ka ikitaka ayana no dun wok mari ni di ibango chak pingire pa no poni woke ka tuola ko wo man be gum ka chana ni ngre ka chon ki jey chon ki chap jey be to ranya gine en no man na gina ngo chana ka chara mare ni tuol ne chi wogo ni chaye cha ngo pe ne don wok bungin mi jore ke be mare to ko ko tema man to ay wili kan jak ni chak bango pin lero mana go tiere be dana ma ay ne manya tich ko re na kit ke oto mar kor ke jammi no chan jena dog jammi e kwallo ne ko nge pen a do ban ko ra ko no ko ra mo ja ke tich moro tich man bro mi kani ke kor ju ju mana che ber ko ra ko ne jammi mo ne me na yuto ka go ne kon kal wo de ko ngo chi bi ke pen ka ko ri no ni mo ga tich mor ka go ne jammi kar lañ ke man cipgeni eni to ka man moy gi tij mor ket kar lañ ene a kiket yetik atwich mana goni be kaw de dano kwala gire mana no komne kora jeni uchu
ene obongo kote ni ani anu bongo kote bagim tianan achona ka perdano mo mudong ne ci to ka bene ci to ye obure mo da minuto kono karkacha ne be ni gbere ga tuare jame mo yo pa jere gbet nieto bete margeto ber du inunga de pare ne beri ye tuare to unga de pare ne beri ye tuare to nieto unga de kor jogo na riye wona gon goni bete marke der e dongo no man te ne ne tuare orwayo be gala atuna tek te pernan mo maggo mo per bung kon nyino atuni chaga ding wonyo ring wonyo nyi ring wonyo wonyi chot kon ayan wani wana ji mo ding wonyo ne beto man ni ne bere go be kalma bere re wawa ayan na beto man ne on bere ni di kor mini ko ke tinye ninya kicce kuyu ngan wo wonno tobe wo ni dala bete del mo ni bete ni cani che ni cani ni jogo ka o tu ni pin ler ni to yi kun ka o duti ye ka o woyi di kong i woyi di to ni yin bito ni bangdana mo kare tion ki ni kare par re jogi jogi goni kore no ne chani megi jigi chan mar wawi a jig kono ken ma bere gar kacha kinu ba tuune na gir pen mo pele ke pen nie ne nyuwala ka nyuwal ni ke pen ma bet nie no kar kaya ne ke pen mi jwar ki chan mar wawi kar kacha a pogi ngot ne gina ne chan mewa jirana be jiwa gina chan mewa jiwa ina gir pen mo pele de chan kalaringa kalaribu ne wor wayo mi dog ne depoy ne ponyi ni karta
ajunu kony
yana ka de luino
ajunu kony karna jun kony ngina chane ena ko leri mo kene ena ko ne tor dano mo bur mario mo ki ana ka dum je ngina kie wogi gena dongo ko man ko wogi jire da daa mu beedo mare atewne te ak fer ni buure moy kar be njok mi gi gocce no ko ka pedere naan ga to yebe nyan jitu ka koñ amara kera karna mun koñ joge papelu kan diyan mana beere papelu biir papa lum ñu buru kañ waye kar ka ci dem ci bëk ciam jigi ma medde no witun ñu jëng ko ñi laal mané dam menen ena ko a buru mo kay u ñu jëng u bëre ak perna ne kañ mo le pap ka mo le bu mer bu ci bëk ciam bi ane ay ko buuy ko ci ne ci mari ne juura ko na ay ni be o baay gi ni ne ko jina goji da mero kij be kelu ci ado pap be mo ko der mo do fi ja ka ba lañu bar bar hay khana ay na ngena ay ni khara mon ñu buur mo gani ilal matin an ko ji ci nga podo de ni ci ko bu mañ gane diang man nga ni ci menen nga ni cham ne kele ke per ñi laari da menen khari ci gna te na ko ci ka na ne ko ji de khar gi nga ya bu kele gi ja kapena ci wonu to a tigni di ya nga kali a ci bu ko cham ñu boyo gani eni tu ana damene ene chemu ko chamu ni a pa chamman ga wa jimene ñu wure moyo berebe ko chemu ci wonu ber kun di ke di chamu mo met jigi a chana ko ar ni ñu menna chana ni nu wure moyo jigi ke de ko janan ko re ci ci on ko ci wore nani be yara dama be mo bu dong ke per diang man ga na mar ñi na nga amu ñab diang kala ka bang diang na bar bar ko nu bang diang ni re na mu diang man ci bu kele kere na nak tam bu dong ya riere na ne ka da ci ci awol diang man akali na kel diang man ga ni ni diang ne chop diang do ki chop kare unana na mu diang na ga boto ni ci ngi di podo ci ni podo dianga cipe dianga chop ri jang diang dianga dodo ana ci ko ban gede na karna man nga ni ci ngi jodo dianga ja alañ ni kiti maj dianga dodo ka toa a ci ko ban gede na an woni kere o buure mo na mu tiang man bu chamme o tini di dianga tok e ken kiri tingi wa dodo e ken a wuni na na yang ma no tuyu na cha na nang tiang atung bang no kyang a cham na kri cham na raim to de a wo ka kor gi na kor di yang ma na kana pa bulum na ba ma do na pa bulum ya pa bulum gi na po ki choke ni chwa de ti ko ni gi ni por mu bu bi ka wan bu par bir bu ko mi nu li me ku war ked gi je limbang nyani ko har kan man wong wog ci ko ko do kan kun yan ni ci atim ni tong da ke pe ne won wo nyane nok pe na kunyo na koñ wo nyane ke lañ man nga ko har na wo ko ani ngat ko ne ci u bere ne ko war na hanga ni bu jora der bi nyodo jira to na ko an jo atona a cara na nen be man nga be lanyama ya chuwa mu chuwali gi be be ni o gi be o ni gi be ni to to ga ni chuwali ga ngari man cho mak cher chuwa ga man cho mak cher chuwa mar ko ni keri o joti ka jena kena kana ni buur mo ga na a chuwa na chong na yo ga na lu nyo na no gi na ni na lu nyo na mak cher na to mak cher chuwa ro mak cher chuwa nyani ni cho mak cher nyen cho ni der da jora je bir du tun kun longati nu wu der to da woni guy jaan wu fa nyaara he man ci ciwari ka per ko da wi ko ni baten jang na ni ko dwe na ci nani akom ni ni kor kiyari gini ma nyene kite akori ni wora na mi bi jege nyene je wi bi dobe ni jege nyene je ni ciwara wi bi dobe na ton na do joy bodo ni gina gani jege gani man ci manye ki tin keer ci woré ne ko ne wobja aba ko yar ko lumu keer na mana jia ci wa nyaara ci na ko do wi do pe njaak ko ngin mar keer apu ne ci wa nyaare ngam ni ci fa marwe na
bon ci leer keer
leer be ti yar ga di ni ko chand ko ni ena wo ena wo meri ke ngadi ena nyani cheno wolo mare ke perine mon ena damu chot chuore ena nyol ku burria wala damu to ku yekeno angu kene de chalu gui ke nyanga a kuy chuat lera man ka tu ka winya gi ye na pon ni lal ma maten to war ko ni wo gin ma de cham ku pura tu na bonga ni joy ki ni ki chuore jowa ya pap bana ya e pap gera jidu ko loy ka jidu ko loy ye loy man ci na tu na jota da ba da ko ni ñe be juog na ñe gine ci du no loy no ko pere wa ji ta ko cham gu buure fuore pu ko ni ñat ke bi kwar gine ci juuta yini ke juuta yaane jowa pet choone ni choone ci chuone loy a pet jang na pi ma de ma de bonga ni joye ay nu moye ke cey ko pere cey na ñam buure ni choy pi a joore ni wa chaana na na ji ta ko pi ni duo ba ngoy ni wona kwa ya gwe fuore ko na gwe mana gu chipen ne tu ne cho abang pi balle ya jana le o lir goni baka lir gi ye ne cho ne ya bang pi tu ne cho di ko ngoy ne jami mu ko kware kware na chi la ri a de no wo ni ne gira ne gira go tu ne ten mu nyu fara mot ko ni ya ne cho di ko ngoy ne cho di ne jere ni gi an ari mo ne ke ti ka ci kware kware ba ne cho yi ma ni ye di pi a chuop de re ja o pu pati bur o buru pri dir bote ni joy na gena pu don ko ni na ga chamo go
ke no ko ni se an na kware ni lal man gi ni gi go won ni wala won ni kware won ni ko ne kur nyuam ena bere ci mo won ya wiñi ba gojena dana ma nyako ajite ke dana mar mu me ma kare bor ma manya goni mayeni to chuin podo ko perni lal mane kware atu ne kware mayeni chwa la chil po ena dana man chwa u man chu woni ne be jite ke chwa kware ni lal mana kare a manni lal mana go ma tu ne chware a jaj ke dana ajite ke dana ichena gena robo kar ka ene ke ni lal mana tu ne chware na kwara na woni ko na ngo nyang ke ana ko ne bere ne biri bundi chuo ga pederi ina ko na ngo yi manya go ga pera bi jita ga nyilal ga mar yini anu nyol nga be nyol yini aye na ko man bera ja to na bi jiti gi nyilal mana kare mana jiti gi nyilal na gina ciari gi pera ciari gi pera sen
nyanga la me gur kor ni nyane no joya bang bang jod ne ko bullo na di bang jodo do ay budo woy ko ni ni pe pen gepen ne ko ne wori de to no lan ni temi ni be no way pe pen ne bit ko na wona ne wol bit kon ko a ko na wa ngalon woy ko no wob ne mo lon no po ta no ta le ni no temi ni no way ni lan no bit ko na ta na tal go ni ko na wa ngalon woy ko no wob temi ni to no ni ay no do no ay bi ci cho gëna rom ko ngu wat do ci rom ko ngu wat do ko fena bi cham ngu a wor ko dut ko fena bi cham ngu ngu nu ci ya cham di na bo bya o we ya ji wara lang e wara lang ja ñel bulla bu de ñu mara ku i par bul ke jwe de ten gi cham ngu cham ngu bru gon wu wu cham cham tin ena potay ne riñono ena potay ne riñono ni cho ne dwar wiñ ci wara ko dikir tuwara ringwang na. Ngu tuwara wwa, nguwa put tuwara na. Ngunu nagi tuwara, nguwa kona nwa jaya. Kona kona di chia chawa di nibira. Chia di nwa, gina chia na kipira, chia na kipira man cham chia. Chia tau gina chia na kipira, kopa kona nu chami di ngao chami bubja kero vi ji tuwara kipira na jo tuwara. Chia na nabia mana chia na kipira ji. Gira ko ga perna bobiya ne bi tuwara ne tuni chamadi nga ga perna ngi tuwara ga bobiya manam ciu cham ngul
le ka ay
ebo to koma la wo to koma do tiya da umar jiba abba amir boko ba yi fadi da da ya riya bin kudu da yana rika na mutane tun shi wani dishi annai kayakin wulawai ta kom annai takala annai kuka kowa wulawai ta kom ba na tsawon mutu turin uwa asam de tout monde de worge yepal gi der yiwa ci gosti wala tel shogi de tel shogi de ci gosti arsi gosti gemu gi bamba na asam sa worki ak kumba ko swaden ak kay kemi gi takala ci kudo ko avoir que ici quoi ça avoir ici quoi ça par dessus à maman tane djibi oui c'est gauche 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 aga pen pour le cocholo à cette parne et voici et pas de la pen pour
de crema ya ta cin da ka son su babban fatabar babban bisofatar duro ande so ye nabar ke ba kemistu ba mu kamat awun so ye mistu sost lijoj mejemariya ye mejemariya wletnya sostnya lich yallachu awun so yo balbetu ya imotal balbetu ya simot ici and one de la fellegeci lijochu saaku
morto
ya ci set yo
eshi
baray motechu
eshi
an sumu ya ye fellegeci wundiyo sum sumu shigosh balal shigosh
shigosh
shigosh demo andu igru en casa
eshi
en casa no igru awon set yo seted et soon la magnagnet yone intem yone dar light coma titaralej sitetara so yon demi sama bet gize ye siete yo dem sama woyne miste mutade bilo eh bi yankese so ti waga yimata
am men bil ala mutara sa
shigosh nana aun so yo yemistu dimtsi yakal selezi simtsi sama weyne miste metaliglo yirota imetar yankese aun iza bota ya tilkuza sirblay yegenanyna kega bal timilasa timilasa yadichiswa wede dijochwa ndezin
eh
aun ketarabisa
oy isa
badan ga kosar swadin dihimel ko to ko adana kaykin ko to de takala ko to ko kosar on ga swandi swanukti in mayegi pokinto ba pokinto in gonmisa so gonmisa amish ma oge bada ay gam pen guma ko solo yi katik kadwin pour du maso ki gaza mane baram shwandi sin yat mu ab make yeshin made yeshin ma yer gara ci gosti de yar so ngata biya ci da sabar posa fran fran baren ma wurger som ar yibati al shogi de riya un ki gonum sa ada ada ay gam en guma ko solo ni atun akuma ko e ko me yebbi pen guma ne yiba worke Ah, dana katuk belum belum. Ada penunggu belum belum. Ada penunggu. Tutu. Adio. Tutu. Ada penunggu. Mereka pergi alat game kat luar game.
Setiap kali kita soyo gas bermegah nanti berguze, anu sebegitu, yangnya soyo iPhone begitu. Apa tak cecer lagi? iPhone begitu. Setiap ada mandat agama, iPhone begitu. Anu lihat tu, ini en soyo lima kedai iPhone lagi. Anu minarogum, peruna lit, lit alam ini ni amal tu, isu lit kita buah agar, cemko. Isu rotai mat abet ya zafusir, zara ya litu ya litun ya fusunna inde inten dion inde adan litu, arer gus, aun
lit
ya
menlit
ya lit ya zafan,
kone
zafan, betam berhaga sider betam adan litan, selesai aun lihat tu ane arer gus na aun kenza ust kena tahu agar dims acho ikulone, ya ini macam rasuah lagi na. Sos ini setel lagi tuan, mesti tu mesrot, motor itu ayam atau apa?
Shigono semua,
Shigosh. Aku ni negar, so yo mesti no bro, iya roti yang kita sebut mat agbet kita, zaz serisi ders, ya dah let on na, iwarkan, kita lagi cuma mat tuan, so yo gadalut. Apa ustinsh dinas ada itu?
Bagaimana mereka itu?
Benjat, gedulla mat soyo. Kita boleh lihat tu, heruna, ihone once tishagro, ihone telik zaf lay waktu. Aku ni dengan apa dengan yang lecuk? Bada.
Aiga. Bada. Bada.
Bet gize, lihat cuma di mana, inate, ante mi fillegi soyo, mi me, ye terbaru bota, mi fillegal, mami bet gize, lihat tu setiwa minari, ini ni lihat, minde mana, ini minde tahu.
Enak seru tu, terdebaku.
Terdebaku aku.
Wan sashagro.
Sashagro.
Enak kezapa yang
mitaru. Aau, ini mitaru tu nato. Hal nato mami mat ambet gize, aun soyon, tu terat lagi. Kedemu de mitara. Aun soyo minum yelam. Aunu zafus sedar. Yohane zimbal. Zim imat ana ilan. Soyo zafus bal tedebukwan. Ilan ya zimbu. Bisaan kita setiap zimbu mendino. Mana zim tedebukublo? Aun zor belas bermita ibet kita. Ya soyo tegarlo agenjic. Zafus. Mita shalawu ni suwa mika tindagana mita kata lo arlo.
Oh, no, sorry, torch now. Kisah dihira adit, maaf kita masih tiar kita kuat dia, demi kisah, da abat na shin abaka yake mamaye aba maso ya ko a shin ko ta kawo mamaye aba so ya ishin dushi ba so ba pen nan sa adana ke ta kana be kan ke ba aba so ya ko shin a ataka da mamun bu puti kimba mun di ya mun so ya sake ite ba ba kum kum ite wadare da shwata bita dogan na bada bada a ga yan bin gumai ko ina ga wal karin ya dai ugu kai sho ta kwai kwai ba mun shi gubi ma o ha na ga ma bu apa are ba kum ke bin sa na shi ne ba ma ko zuwa ma haji ba sho ya ba ma shi na ta kala ba mu diga mu ba sho ya ba na shi na akai kimba butu ya ta akai kimu ne ta ko diga mu ba sho ya ita ba kuma vous bon des poules pour une lit à quoi de quoi de le sache à dit comme il n'a pas de la vie à toi vous bon d'abord au tac à l'avant à tac à la vie et cacher à quoi de quoi
lijocho lay wotto aun innatiwa tinadda lijocho ayech
was ta shagro no gadum
aw di on ta shagro aun sitiwa lijocho in anchi yemejemere lich tore ne wotashu anchi gin ወረር ይልኝ ይላታል ትትላለች ለጅ ለጅቷ የመጀመራለች አካየ ከም ይባላል በኮሚኒ ስለዚህ እሷ ምን እንደምትሮ እኔ አልወደም እንደና የሁለተኛው ደሞ አንቺ ሁለተኛ ልጅነሽ ከሆነ ነው ወጣሽ እና ወረር ይልኝ እሷ ምን ቢትላለች የመጨረሻው ደሞ አንቺ በጣም ታናሽ ልጅነሽ ይሄ መጨረሻ አይነሽ ምን ነው ልጅ ወረር ይልኝ ትላለች አንውሷ እንብትላለች አን ብን ምንድነው ያረገችው ይሄ ፋስ ምጥረቢያ እሱን ይዛ እንጨቱ ትቆርጣለች እንጨቱ ትቆርጥ ትቆርጥና እንጨቱ ይወርቃል ሲወርቅ ልጆቹ ወንዙን አገድሞ ነው እንደዚህ ወደቁ ስለዚህ ልጆ ሁለት የመጀመሪያ ልጅና ሁለተኛ ልጅ ሴትዮዋ ልጆቹ ሮጡ መጨረሻ ልጅቷ ግን የትን ታናሽዋ እግሩን እግሯን በእንጨት በእንጨት እሷ ላይ ወድቆ ወደቀባት አሁን እናቷ መጣችና ልጅቷ ያዘች አንቺ ቀድም እኔ ብያለሁ አንቺ በጣም ታናሽ ልጅ ለምን እንደ እንደዚህ ተደሽ የምትይ ስለዚህ አንቺ ልጅ ነሽ ለምን ቀድም አላልኩም አሁን እግሪሽ አሁን እንጨት ይዟል ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ነገር ነው አንቺ መጨረሻ ልጅሽ ኮንሽ ድረስ ለምን እንደማትወልጂልኝ ብላ ያቺ ትንሿ ብቻ ያዝችና ሁለት ልጆች ከነካ ተጠፉ ባላል ነው
ልጅቷ አግሮ ተሰበረ
ተሰበረ
እንደዛኛ
አከናውቲ ኦሽንባ ወሲዮ አግምባር ካዲ ጉሪ gubi diga la sokki ma amata be a paar ke sor ki kol o shin shi manor ra tor ku manor mi shi tor ku mo ku sa ba ka te ji a ra tor su ki mo tsawon ni
እነዚህ ሰዎች እናቶች አሏቸው አባቶች ግን የላቸው
ይሄ ለር በጣም ተንኮለኛ ነው። ከተንኮሉ የተነሳ አንድ ጊዜ እናታችንን እንግደል ብሎ ለዋሎክ ያማክራል። ዋሎክ ተነስቶ እሺ ይልና ወዳውኑ ሄዶ እናቱን ይገርፍና ወዳው ይገላታል። ለር ግን እንጨት አንስቶ እንጨት ሲደበድብ በትንሽ ገመድ ተንጠልጥሎ እናቱን በጀርባው ተሸክሞ ወንዝ ማዶ አሻገረ። ወንዝ ማዶ ካሻገረ በኋላ እናቴን ገድያታለሁ ምናምን ብሎ ይላታል። ምናምን ብሎ ለዋሎክ ይናገራል ለር። ከዛ በኋላ ዋሎክ አይ እኔም ገድዬ ነው የመጣሁት። ዋሎክ የሚናገረው ከምሩ ነው፣ ለር ግን ውሸቱን ነው። በአጋጣሚ ሰሊጥ ተቆልቶ ተፈጭቶ ዋሎክ የሾላ ፍሬ ውስጡ ሰሊጥ ይመስላል። እሱን ይበላል፣ ይሰጠዋል። ሰሊጥ ማነው ለር ለዋሎክ ይሰጠዋል። ብላ ብሎ ይሄ ሰሊጥ ነው እና ካልተፈጨ በጣም በደንብ አኝኮ ይለዋል። ያ ግን የተፈጨውን ሰሊጥ ማነው የተቆላውን ሰሊጥ እናቱን አስቆልቶ በጎን ይበላል ማለት ለር። ስለዚህ በኋላ ይዞር ይዞር እና መጨረሻ ላይ ዋሎክ ይደርስበታል። እናቱ እንዳልገደለ ሁሉ ዋሎክ ይደርስበትና ቀስ ብሎ በእጅ አዙሪት ሄዶ የለርን እናት ይገላል። ከገደለ በኋላ ዋሎክ በሚማኑ ለር በሚመጣበት በኩል አፋን እንደዚህ ከፍቶ እንደሚስቅ አድርጎ ቁጭ አድርጎ ወንበር ላይ ያስቀምጥለታል። በኋላ ሲሄድ እናቴ ለምንድን ነው የሚስቅልኝ? እኔ ምንም ይጀልሽ አልመጣሁም፣ ባዶ እጄ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ምን መጣ ብለኝ ነው የሚስቅ? አዲስ ነገር የለም ያመጣ ብለሽ ይላታል። ከዛ በኋላ መሞቷን ሳይ ቀስ ብሎ ይወስድና ሴቶች ያሉበት ቦታ ይወስዳል፣ ማለት ልጃገረዶች ያሉበት ቦታ ቀስ ብሎ ያደርስና ከዛ በኋላ ሄዳችሁ ለዚች እዛ ለተቀመጠችው ሴትዮ ጋያ ስጧል፣ ጋያ የምታጭስ ስጧል። እምቢ ካለቻችሁ ምቷል፣ መቀበል ካልቻለች ምቷል ይልና ትዕዛዝ ለልጃገረዶች ይሰጣል። ቆንጆ ልጅ ልጃገረድ አይቶ ከዛ በኋላ ትወስድና ትሰጣታለች። ጋያውን እምቢ አለች፣ ምክንያቱም የሞተች በድን ነች፣ ሞታለች። ከዛ በኋላ ትመታታለች። አሁን ስትመጣ እምቢ አለችኝ፣ ቢመታትም እምቢ አለችኝ። እንግዲያውስ እናቴን ገልሻልና አጋባሻለሁ ይላትና እሷን ይዞ ይጠፋል። ከዛ በኋላ እሷን ይዞ እስከጠፋ በኋላ በዚህ አይነት ሁኔታ ዋሎክ ጋር በቃ ከተለያዩ በኋላ ያችን ሴትዮ ይዞ ወደ ሌላ ሄደ። ከዛ በኋላ መዋለድ ጀመረ። እንደዚህ ይባላል። እንደገና ይሄ ሰውዬ ባለቤቱን ይዞ ቁጭ እንዳለ የሰው ንብረት ይሰርቃል። ዋሎክ ማነው ለር የሰው ንብረት እርሻ ውስጥ ሄዶ እርሻ አርስም ነበር። በዚህ በተንኮሎ የተነሳ የሰው እንትን ንብረት ይሰርቃል፣ ማለት እርሻ ውስጥ የታረሰው። አሁን በምንድን ነው ወጥመት የተደረገው? በማር እንትን የሚያጣብቅ ነገር አለ። አሁን በዛ በኩል ነፋስ አለት እንትን ያጣብቃል። የማር ሰምትን አለ እንትን አለ የሚያጣብቃል። ሙጫ ያጣብቃል እጆ። አሁን በኋላ እግር የለኝም ብሎ በእግር እንደገና ይመተዋል እንጨቱ። እግሩ እዛ ተጣበቀ። ሌላ እግር የለኝም እንደገና በሌላ እግር ስመታ እዛው ተጣበቀ። አፍ የለኝም እንደገና በአፍ በኋላ ቀስ ብሎ ጮሄ፣ አፉ በዚህ በኩል ጮሄና ሰው መጣለት። አሁን በምን አይነት ማላቀቅ ይቻላል የሚለው ምክንያቱም ሰው አንዴ ከተያዘ ማላቀቅ ነው እና በምን ማላቀቅ ይቻላል የሚለው ነገር ሲመጣ ሙቅ ውሃ ይተባል። ሙቅ ውሃ ተፈልቶ ለቀቀ በዛ በሙቅ ውሃ። ከዛ በኋላ ይሄ ስህተት እንደሰራ ሁሉ በህዝብ እንትን ተደረገ። ሌላው ደግሞ በዚሁ ሁኔታ ላይ አንድ ልጅ እንደገና ከሚስቱ ሌላ ጋር ሄደና ይሄ ልጅ አንተን ይመስላል ብሎ ተያዘ። ሲያዝ በዚህ አካባቢ ይሄ ልጅ አንተን ነው የሚመስለው፣ አይ እኔን አይመስልም። ለማንኛውም ሰዎች ይቀመጡና ልጁ መጥቶ ማን ጋር እንደሚል ይታያል ተባለ። አሁን ከዛ በኋላ ልጁ በእግር መሄድ ጀምሯል። ይመጣና እንትኑን ጉልበቱን ይዘዋል። እዚህ ጋር ልጁ የድሮ ጨሌ ነገር በኪሱ ይዞ ስለነበር ወዳውኑ አንገቱ ላይ አሰረ። ሁሉንም ነገር ጨርስና ቶሎ ሩጫውን ቀጠል እንዳይገረም እና ይሄን ሁሉ ያደረገ እና ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ካደረገ በኋላ ልጁን በተመሳሳይ ቀስ ብሎ ሰዎች ሳያውቁት እንደገና ከሶፍት ወስዶ ካለው ልጆቹ ጋር አጣላለሁ እና ኢዚ አይነት አይነት ታሪክ ነው ያለው ማለት ለር
He was told to us by Ato Marcos Damana, and it's the stories from the Majengar tribe. Once upon a time, there were two friends. One was called Ler, and the other was called Walak. And Ler was very mischievous and sharp, and he liked doing terrible jokes on other people. So one day he woke up, and he said to Walak, Look, why don't we get rid of our mothers? They're old hags who trouble us a lot. So Lair got up and he went to the hut and he took his mother across the river and he hid her over there. Then he came back and put a log down in his house and started beating the log. Now Walak thought that Lair was killing his mother. So he went and he killed his mother in his hut. Then after some time, Lair went to his mother and she made him some sesame and it had to be roasted and it was very good. So he brought the sesame over, and there's another black seed, which is very bad, but looks the same as sesame. And he gave that to Walak, and he said, Look, this is sesame, so I'm eating sesame, and you should eat it too. So he tricked him into eating the bad seeds. So Walak got a bit suspicious, and he thought that maybe Lair's mother had made the sesame. So he went around looking for her. Then when he crossed the river, he found that she was still alive. So he was enraged at the joke played upon him. So he killed Lair's mother and he put her up near a tree and made her smile in a death grin. So when Lair went back to look for his mother, he saw her smiling from a distance. And he said, Please don't smile, mother. I haven't brought you anything. But when he came near, he found that she was actually killed. He knew Walak had played this trick on him, but he didn't know what to do. So he thought he might as well make use of his dead mother's body. So he carried her to another village and he propped her up against a tree. Then he walked into the village and chose the most beautiful girl and said, Look, my mother's there under a tree. Please go and give her the Hubble Bubble pipe and let her smoke some. However, if she's rude and she refuses to smoke from your pipe, hit her. So the young beautiful girl took the pipe, and when she offered it to the lady obviously couldn't respond. So she hit her and she came back. When she came back, he said, What did my mother say? And she said, She didn't say anything, therefore I hit her. And he said, What did she say then? And she said, She still didn't answer anything. So he said, In that case, you must have killed my mother. Come, let's check. And they went and found the mother was dead. Therefore, he said, Because you've killed my mother, as compensation, you'll have to marry me. So he married this beautiful girl and started living with her. However, Lair did not stop his mischief over here. He was very lazy and he didn't do much harvesting. So he went across to another farmer's harvest and began stealing some of the corn and the sorghum and the like. Now that farmer was very annoyed that a thief was coming. So one day he put a lot of sticky wax onto a tree and gum. So when Lair came and Lair rested one hand against the tree, it got stuck. Then he put his other hand to try to free his first hand, and that got stuck. Then he tried using his legs, and he got completely entangled with the log. So he couldn't do anything, so he had to scream and ask for help. So the villagers came and poured hot water on the wax so it melts, and they managed to free him. Then they warned him not to do anything bad. But Lair wasn't the type to be corrected so easily. He confessed and he repented, but he wasn't really a good guy. So after some time, he had an affair outside the house, and he had a child. And it's okay to have a child, but he did the biggest sin of all. That was, he claimed that the child wasn't his. He rejected the child. So after some time, the villagers realized that there was a child who didn't have a father. So they all sat around in a circle and said, Let the child come in between us. And he will go and naturally select his own father. So they all sat around in a circle, and the child who started walking was left amongst them. And immediately, as blood calls blood, he went running to Lair. So Lair, if he had admitted that he was his child, he would have had to put a necklace around his neck and an anklet around his leg. So he quickly tied the necklace around the child's neck and an anklet, and he went running away because he didn't want the others to become angry with him.
Tito
Bange.
Tito
Bange.
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 La rea to defe. Le ba. Sa bidi ukutaku zena. Umar. Atu. Awar. Adero. La bidi ukutaku. Le defe se. Umi. Sumi defe anye tuoku Sumi defe Sumi aninu Lero Sumi dumaru Le enyekara Lero akutumu Ata kumboi Dumaru A Tuo Tun Get the rose, okay? Ah, I inky is an obi unco Saba Saturning and Itaka Kerbo, Amo Langsa Mabi. Ah, Masha may it take you. Come, Same it a quan Dumarum. Dumar Beltum food will. Ah, bên đây chứ à, bên đây thua, còn hả, à một bé đó xuống mắt kém cái giọng không, kém coi giọng, chúng cái điều đó cái đòn, cô ngả đi quá, cho ngả xuống, cho na bị đi, lệ quýt tôn điều đó cái, à một chúng cái trên đó anh đưa mà đúng, ván đưa mà đúng, ở nhà mà cái ý, chi chèn, giàu, giàu. Hero, eh, Peditia Neko Jungu, Ungema, Miljig Gitaba. Come, what do you get any two? The E, come out of his jay. Young, the Bungu, Miljig and Pushi, the Kate, you matic. Ah, Benaho Ale, in time she did Labora, don't get hero, a dodge. And did a Gorale, Goros Bobangong, did a Gorale, get Ori Gora. Alakong. Rere suusin. Tungge ke mele tany kun kun ji. Ko uta pana ila asu tu yini. Leka adika an je kong nugun loindi. Lebo ngaki tele gon ka. Ma do mana dori se ko no ki min denen ko. Eden sa kong. Ate defe ke leke ate dori se dal gimdi se na. A genetic neck? A tunic is a session, then can you catch in? You shall not get it. A team will get a face and undoubted Tipiahonega. Tame Tipiahonega sana, Damosin, Gorosine, Mandakaton neck, a theater neck, eh? Queno, Baba, I said no, Utale Goramano, if I added the rock. I did go to the Gambari Rotacum. Hang out, Irocum. A coma for rock on Chorang, like a Gabem of Katana Sana and Market. Let Merton the Pem Tunka, and the Rossing to make her eat. The Maros will like you get kissing the ground. Okay, Ingrias is happening to Lessing Lameco. Tungu de Maho Lang, a guide a banger, but a graph or ten name. Mr. Hollis to Busek is a good of 40 grain. Reset banger, Sasaba, Tunse, okay. You know, key. He said, because you haven't eaten apple, wood, the mugger say, banger. Like, don't let him call it to you. I'll get cheated, I'll go to care, work cheated. No tetalation in your banger, you will hung out. It's all like a book, the whole duty in a degree. Call a tool gong, you come off, putih salah sa bangga masih dah kebang ya. Sa dah kebang ya. Tunggu ini, ah mungkin ada beberapa ngarat juga. Oh, air itu eh, sokas ngarang. Udah lakukan lagi risalahnya. Tunggu ini, ha. In kau ini kau. Kan ukur itu ni itu. Hmm, gam kata nanti kau. Gam gua jadi. Tunggu ini, jawan. Kau. Ah mungkin jauh bingo. Untuk ke jauh deh, untuk raga mula guna. Untuk raga mula kau suci, nak rita duka kau nak kepadi. Nak pada nak kepada nyi tadi. Tunggu dia dodge. Orang kata, muruk suruh sini, dia tak ada orang. Ketim, ah, dia rokong. Seorang. Ketim, seorang yang jauh gini, ngorat sini, lewat sini jauh gini kerja. Ke arah ek muka tak mata langkah, seorang ada orang guru, ada. Ada misi ini. Orang cakap, seorang, dalam kami orang cakap yang gora sikit pun. Malah, orang sini sini, ada tak tahu isi, tak tahu isi. Kenapa dia, oh, dia tak tahu tak, om. Orang itu omong. Oh, nanti saya coba kong, orang kong. Tunggu ke, kerja ada ke dom. Angkar, ke ada di sini, no ni kan? Budi, di sini, nak kau kau di sini. Kau, ah dos tu. Ma, kadang beri argi deh dek. Dari ruas sini na. Guru kat tapat, orang siru, guru. Kono, aku ngarah orang siru. Kang, kaya sana lah, sana no. Tumpel kau. Tunggu di sini kau. Orang langit ini nyata orang, aduh dini, bodoh kau tak faham tu. Nanti orang desa ni ke barat tak, orang langit ini orang si ada beri dek. Jadi dia orang kong, tuh dek barat dulu kah, barat dapat tu. Jadi orang kasih ramen lah, ni lekuk dek kasih. Si melaya koran ni kah, tuh dek, ha, ini dia orang, lekian tu ini, dek kotak kisah ni ke, ini, nanti lem aku tu. Eh, dulu dia nuk aku dapat nang guru, aku salangin aku sih so, kau, ada mau jadi dunia ni bukanya, aku dunia tak jemai aku, aku kan lala wancar, kau ada kau beri kau, kau itu luar nyakin nang, am dulu kau ina, luar nyakin nang, lala wancar dah mite, aku dulu dia, am mite guna takkan le, bukai guni, aku lala wang, nanti jumure nak abang kau, beri ke, panggil takkan, beri jumure, sana aku ada sana aku berlombong. Arti akan kore. At joki di tengah itu dan kecaci itu ni tekan itu kor. Kita dah kita kasi.
Bermacamera, ambesa, cincuru, takula, na, total nurun apa? Dan nazi benuru atau gigi ust, ambesah anda alaka, tota anda jabi, jinjeru na taklam berzuanit. Aum bohala, caka yenuru salu, andi gizi ambesah anti ni wobah, shock wobah, shock suoga, tota naut alini, bla. Belu ambasain negara. Tota, sokun kawat abahala menno kita. So, ini maslu alu soye lembino bawado iklu medo, medu tu. Bela le ambasam makas. Ambasada mu tenesto, mendino cama luhane nyamicilo. Belu, tota sitai kuat. Tota damu melasa ciu. Ye jinjaro. Koda, inde tota, mana inde cama mungkin cila. Jumat gin ye takula Jumat mesfial lihoni cila le, bila melasaj. Selesi, ehin si nega keru caka nabo. Takula na jinjaru gin bed nabo, tota na besasi naga. Kesa ke caka temeliso bed cila gin, kedim yal kutis inde nomna min bila totit. Ambesanan mama keris, zora dengan jinjerum betul fiala, udah jinjerum mati. Dengan takulan udah nu, kedelai udah nu, bulat tu takut itu, indresu wanzus takat itu. Kuda cunna jumatum dua ta, betikin dua ta wanzus totit kotita kete tercacau. Kesabuala, beli lagi si,
መቼ ነው የሚሰፊ ብሎ አንበሳ ጦጣን ይጠይቃል። ጦጢት ግን ትሄድና ትልቅ ባህር ነገር ነው፣ ሰፊ ነው። ትሄድና የራሷን ትንታለች፣ የራሷን መልክ ታይና እየሮጥች ትንፋሽ እያጠራት እየሮጥች ትመጣለች። ምን ነው ብሎ አንበሳ ይጠይቃል። ሲጠይቅ አይ እርሶን የሚመስል ሰውዬ እነዛን ሁሉ ወስዶ በቃ ቀምቶኝ እያወጣው ሳለ ቀምቶኝ እዛው ተመልሶ ገብቷል። እና በቃ እኔ በጣም ነው የፈራሁት፣ ሂዱ እርሶ ምናምን አብረን ንድ ብላ አብረው ምን አባት ማን አባቱ ነው ይህን እንትን የሚወስደው ብሎ ተከትለዋት ይሄዳል። ማን ነው ቀድሞ ይሄድና አሁን ሁለቱ አንድ ላይ ወንዙ ላይ እንዳይደርሱ ሁለት መልክ ይታያል፣ ጦጣ ይታያል። እዛ ጋር እዛ ጋር እዛ ጋር እርሶ ነው የሚመስል እዛ ጋር እዛ ጋር እናትልና በዛ መካከል አንበሳ አፉን ከፈተ። ያም እዛ ውስጥ ያለው እንትኑ መልኩ አፉን ከፈተ፣ በቃ ወንዝ ውስጥ ገባ። ተመልሶ ከዛ በኋላ ወደዚህ ጦጢት ትመጣና ትደባለቃለች። ወደ ራሷ እንትኑ ወደ ራሷ መንጋ ትደባለቅና ከዛ በኋላ የአንበሳ ልጅ ይነሳና ጦጢት የምትባል አባቴን ወንዝ ውስጥ ከተዋለች የሚል ወሬ ሰምቻለሁ ይላታል። ከዛ በኋላ ጦጢት ወደ መንጋ ተደባልቃለች እና እንዴት ማየት ማወቅ እንችላለን አንድ ናቸው መልካቸው ብሎ ይባላል። አይ እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ሁሉንም ሰብስቤያቸው የሆነ ጉድጓድ ቆፍራለሁ። ጉድጓድ ቆፍር ከዚህ እንጨት በዚህ መካከል አንድ እንጨት ተክላለሁ፣ በዛ መካከል አንድ በጉድጓዱ መካከል እና ከዚህ ወደ ማዶ እየዘለሉ እንዲያልፉ እና እንደ መሀላ እንዲያልፉ አረጋቸዋለሁ። በዚህ ፈትናቸዋለሁ። ጉድጓዱ ሲወደቀው አባቴን የገደለው ይሆናል ብሎ ትንሹ አንበሳ የአንበሳ ልጅ ተናገረ። እሺ አሉ፣ ተሰለፉ። አሁን እንትን አሉ፣ ዘለሉ ዘለሉ ዘለሉ። እሷ ግን አንቺ እዚህ ላይ ምናምን አላት። አይ ሰውነትን ትንሽ ደካክሞኛለን ብላ አለች። ብላ ስትል ለማንኛውም እስኪ ሞክራሉ ብላ ስትሞክር ወደቀች እንትን ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ። ከወደቀች በኋላ አንቺ ነሽ አባቴን የገደልሽው? አይ እኔ አይደለሁም ብሎ ጥሩ ነው አነሳት። አነሳትና ልግደልሽ? አይ አትግደለኝ። ወደ ላይ ወርውረኝና ወደ ላይ ከወረወረከኝ ከዛ ስወርቅ ፈርጣለሁ መሬት ላይ ነው እንጂ አንተ ትልቅ ሰው እንዴት ትገለኛለህ ምናምን ትለውና ወደ ላይ ስወረውራት ሄዳ በአንድ ዛፍ ላይ ተንጠለጠለች። በዛፍ ዘላ ዘላ ወንዝ ዳር ደረሰች እና ወንዙ ዳር የሆነ ነገር እየበላች ሳለች የዛፍ ፍሬ እየበላች ሳለች አሳ እየመጣ ያያል። እሷ የምጥለውን ፍሬ ግማሹን የምጥለውን ፍሬ አሳ እየለቀመ አሳ ደግሞ እንደገና ወደ ላይ የኛ አባት ይፈልግሻል ማለት የአሳዎች አባት ማለት ጉር ይፈልግሻል እና አዎ የአሳ አባት ማለት የአሳዎች አባት ትልቁ ማለት ጉር ማለት ነው በእኛ ከብዚ አካባቢ። አሁን እሱ ይፈልግሻል ምናምን ተባለ ነው። አሁን እሱ በዛፍ ላይ ወደ ማዶ ተሻገረና ጠየቁት። አሁን በጣም ታሞ በጠና ስለሚገኝ የአሳ የጦጣ ልብ ነው የሚያድናት። አይ እንግዳውስ የጦጣ ልብ አለ፣ መኖር ያለበት ግን እዚህ ሳይሆን ቅድም ያገኛችሁበት ቦታ ነው ያለው እና እዛው እንመለስና ምክንያቱም መንገድ ላይ ምግብ ስበላ ልቤ ውስጥ ካለ ቦታ ያጠብብኛል እና እዛው መልሱኝ፣ እዛው ተመልሰን ልቤን ከዛ እዛ ሁኜ ሰጣቸዋለሁ ምናምን አለ። አሁን ተመልሶ መጣና እዛ ስደርስ እንግዳውስ ሂዱ አላቸው። እና በዚህም ትልቅ እንትን ማለት ነው አሞራ ጦጣ የሚበላ አሞራ አለ። ኮር 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 ይላል። ኮር ማለት ሂዱ እንደማለት ነው። እና መጣላችሁ ሂዱ ብሎ አለ ይባላል።
ስምንት ነው
ገና ቲቶ ያለ ለቀያ ነው ባር apa war sama jangir cha ngar kai anu nyel ke sadaria jadi aibala ya ngar ke su ma si bangat de pe amat Ya yo ko matte warse matte ayang dum ne arir ke shot la tun ke ngar ku ne aite ek baden agal matchin ya to jo kong ngar ke ko shung ko ano aise ek tum be de gara wa ya de ga aita ko ke rota ne ni ga ka sak aita ko ta ko ke nu ma dum ka di shi bala kuma tum ga ti shi ko ja ka ai dum ga di shi ma da ya ma Without going to the aqua horn. You could be sad, but at Jokonga, Marak Dacket at Jokong. Kato be the king, don't they? Ah, Jokong or Rakan, ah, dot. Nana, I see the tow. Cat Kong, Mat Kong, Chossy. If I have a dick duck, I read it, it's good to me. A milk dugata, Pilpil de Tiri, Mamal Ken, Langan. Kita tu kong, tu eh oh, alam ni kemarin kelam ni kahang ke oh, dari berdojat, dah besar dalam kemarin, saya ada mak kong, tu ke, umar rosak tak, pun yang maro, dia mak neng itu jadi deh, jaro anjing dene kerja suruh je mak je, mak kong, kerja je, boh, saat ni ke, kerja ngare, luka so, jangan. Asyen, mawar se tundi, kade amajang, war, eno, kela langi ke, defesi ngai tiso, majang ni yau si cino me defesi, edine majang, ingan, dia no arit bangi tumi no agun gunju, kah. Lakukan juga ke sem jadi kentam, hancur ngaya nak itu. Beri ngadu di kongwiri bangi cakap sih, nak macam kau tunggu lah hejat besok ngaya tam. Mungkin dia nang ceng, cuma kau ini dia. Warasah lah, pun kau balik ceng, niat ni. Ya warasih nak kalah langgar pun niat kau mukutai. Tunek eh, ah, ama. Tunek cepur cepur ikut tar nu, entah di le nu kucet dami ke anji, di le baria mule ni. Then Terry is who are good, come on. Ah, I took a couple of months to do it. Carter, Bunga Gagney, deal at. You mean your mother, you do let Monatane, not to make an old guinea deal again. Manage from Baria? Hm? I only was with Mount, the two Locosel. Very keen to never. You are here, Melan Gosum, come in. Mereka dah mahu dah kerap oleh wasir. Aiyah, dalam korai tu, apa ni kanak dalam si Arwin, nyari dah kerap. Nee, oh, malah ko, ane ko arij, sama arij. So kita tuan ibu jeng dah kerap beri dia tu. Nama dia tu, kalau dia tu tak sekunde, kalau dia tu tak. Nee, dengar ke wa. Nee, kita beri dia. Kakak kerja sih, uji dua malam itu oleh wasir dah. Karena malam itu kau betul juga. Akhir pula kita harus pun, lek dah kerja. Mereka mahu dokun dah kerja aku oleh wasir banyak. Jadi, kita harus dah sih.
Bisa. Jom jom mana? Usha, nasi wujud nampak. Dalam dulu aja, nurus alu. Bermakalah ciri sepeter samai hidup, samai kerbe sebenar ber samai hidupna, dengan gitunya samai terkabul aja, soch terkabul aja, usha middle lah mereka inti nalar beram, isat nalar beram, wala sochu isat semua ku, but am deh salah aja, zah betakabul nasun betakabul betu bota. Kerja bola, ia dua betul gudah secara so, dua tu akababi lah. Usha kesohju ilik, betam satu dalej. Aku bola, usha tena sih ni di nama ni lada. Bazi makel, si, ye, rujukin bukan indar sebab cawal. So bazi kita mungkin lada cawal. Indazi belakin mun lemak faliganu, isar lemasrek faligan. Aku bermakelu, ita ikut ada lusa ikarun sohju. Usha andir no. Lemon itu kena sugar ada kalau minum silut, air ini dah kumpul. Tunis sila dah kumpul, na isatu darle tinishi limu kidar su bacho allo minandi isatu limu bila wada isatu tagat lalle bezi makal isatu yenedele silalle nesun arasasta bejirata isatu tam tinna isatu tam sisa ruchaun katlech sochun kat darasach bacho chaka usti yalo chalama hone bezi bejirao indizi so intin bejirao isatu inchatotun yemetach bet darasu bet kedarasu bwala degena keza bwala tenesuna belelaw ken wede chaka hedu aden manetu aden seedu yedu salu ambesar ayu ambesar chayu mindino manan bet tayay ko ay he so ne balan na so ne balan nagar so ne to nyan minadino nagar yibala bin chilal selezi bla ብሎ ሰውየው ለውሻው ነገር ውሻይ በወቅቱ ይነጋገር ነበር ባፍ ይነጋገር ነበር ከዛ በኋላ ተመልሶ ወደ አለናቸው ሄዶ ጎሽ ገደሉ ጎሽ ከገደሉ በኋላ አረዱ ይሄ መጀመሪያ ማን ነው መቀምስልኝ ቦታ አለ ማለት የውቃቢ ቦታ ስላለ ሞራው ውሰጂ ተብሎ ሰጣታ አሁን ሩቅ ነው ቦታ ማን ነው በክፍነት የሚደርሰው ውሻ ነው ተባለ ቦታ ሩቅ ሆነ አሁን ይዛ ሲቴ በማከሉ አንድ ቦታ ላይ ደከመች በአፏ ይዛ ነበር ወደች ሲደክም መሬት ቁጭ አደረገች ቁጭ ታደረግ ሞራ ስለነበረ አፏ በጣም አፋን አጣጣመችና ዋጠች ቅድሚያ ግን እሷን መጀመር አልነበረባትም ግን ያዘችው በአፍ ነው ዋጠች አፋን እንደ ምራቋን ዋጠች እንደገና ልክ ደርስ አከባቢ ላይ ይሄ ሞራ ስለሆነ በጣም ጣፈጣችና ዋጣረገችውና መጣች ተመልሳ መጣች እና እንዴት ነው ውሻ አድርሰሽ ነው የመጣሽው ምናምን ተብሎ ሲባል በቃ እንዴት ነው የውሻ ሳቅ የሚባል አለብኝ ጆሮዋ ወደ ኋላ እንደዚህ እንትፍ አድርጋ ምንም መናገር አልቻለችም አይ እቺ ውሻ እየሳቀች ነው እንደገና ደግሞ ጅራቷን ወደ ውስጥ ቆልፋ እያጫወተች ነው አላደረሰችም ተባለ በሉ እንግዳው ስቶ ምናምን አሁን ስጋው መብላት ጀመሩ ሰዎች እሷ ግን ተወች ተናገር ያላት ጸጣለች መናገር አልቻለችም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ውሻ መናገር አይችልም ሰዎቹም ስጋውን ምናምን ይዘው መጡ ቤት ውሻን እንደ በፊቱ ሲያናግራት መናገር አልቻለችም ምንድነው ሲባል ለውቃቢ ያደረሰችውን መንገድ ላይ ሳታደርስ እንደበላች ነው በዚህ ቀረች
This story was told by Ato Tito and translated by Ato Marcos. Long, long ago when the world began, there were men and dogs. Then they should be friends and speak to each other, and the dog had the gift of speech. Then one day the dogs and the men had an argument. So they wanted to go to a holy place where there was witch doctors and tell their complaints and sort of confess. So they decided that the best place to go would be in the sky. So they went up there and they solved their problems. And for the first time they discovered that there was fire in the sky. And it was nice and warm. And the dog huddled up near the fire. Then after everything was completed, they said, let's go home. And the dog said, no, you run ahead, I'll catch up. So the men left, and a few were left, and said, why don't you come? And the dog said, no, I'm a fast runner, I'll catch up with you, go ahead. So when they went running off, the dog picked up some fire with her tail and ran up after them. So that's how fire came down to earth. Then one day, they went hunting. And when they went hunting, they saw a lion in the distance. And the people told the dog, look, the lion's our enemy. He eats our prey that we hunt. Then they continued into the forest, and they caught a buffalo and they killed it. When they killed the buffalo, they cut it up, and they dismembered the buffalo. And before eating, the first thing they had to do was give some meat to the holy spirits. But the spirits lived very far away. So because it was difficult to carry the buffalo and go there, they took a bit of nice fatty meat and they placed it in the dog's mouth and they told the dog to go and give the offering to the spirits. So the dog ran and ran and she became tired and she was panting and her tongue couldn't come out. So she put the meat down and rested for a while. And as she rested, she swallowed her saliva and she tasted the meat and it was very delicious. So she picked up the meat and continued running towards the spirits. But after some time, the temptation to eat overcame her. And she ate up the meat. So after she ate the meat, she came running back to the men. And they looked at her and they said, dog, have you taken the meat to the spirits? and she curled up her tail and put back her ears and howled. They wondered what was wrong with her, but anyway, they took the fire she had originally brought down to the earth, and they roasted the meat, and they ate some. They said, maybe she didn't want to eat. And they turned again and said, talk to her, but she couldn't reply, because since she hadn't taken the meat to the spirits, her speech was taken away from her.